ือเรื่องวัคซีนอยู่
ใช่แล้วฮะเอามุมที่เป็นข่าวดีก่อนเนาะฮะ
ใช่
ครับ
ไอตัวนี้นี่ผมว่าตัวเลขมันเยอะเวอร์วังมากเลยนะ
ตัวเลขไหนฮะ
ตัวที่เราคาดหวังกันเนี่ยปกติพวกวัคซีนสำหรับป้องกันเชื้อไวรัสพวกนี้ถ้าได้ 60-70% เนี่ยถือว่าหรูมาก
ถือว่าหรูแล้วใช่ไหมอัน
นี้90อันนี้บอก90
60-70อันนี้ 90% ซึ่งถือว่าแบบเวิร์คมากๆแล้วก็เป็นกลุ่มประชากรในกลุ่มทดลองที่ใหญ่มากเลยทั้ง4กว่าเดี๋ยวต้องรอดูผลในช่วงสุดท้ายก่อนว่ามีผลข้างเคียงหรือเปล่าเพราะว่าที่มีข่าวเนี่ยคือของงานวิจัยของบางมหาลัยเนี่ยมันเจอเคสนิดนึงที่แบบว่าเจอเคสแบบหลังฉีดวัคซีนไปแล้วมีอาการเช่นพวกไอ้เส้นประสาทอักเสบอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็หายได้แต่นี่ต้องรอดูว่าเป็นผลข้างเคียงจากตัววัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่มีถ้ามันปลอดภัยผลข้างเคียงน้อยก็น่าจะได้ฉีดกันปีหน้าเนี่ยคร
ับ เราสามารถดีใจจากข่าวนี้ได้ขนาดไหนฮะเราฝากความหวังไว้กับวัคซีนตัวนี้ของไฟเซอร์ได้ขนาดไหนฮะ
คือผมว่าโอเคแหละเพราะว่าขอให้ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวที่บ้านเรากำลังจะผลิตเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากของเขาเนี่ยมันไปเร็วมากแล้วก็เขากำลังจะเฟส3แล้วแต่ตัวนี้มันจะมีผลให้การวิจัยในบ้านเราที่ของบ้านเราจะเป็นการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันในหลายโรงพยาบาลแล้วก็ของออกฟอร์ดเนี่ยแล้วก็จะเร็วขึ้นตามไปด้วยทีนี้ผมว่าเผลอๆต้นปีนะหรือกลางปีอาจจะได้ใช้กันแล้วด้วยแต่ที่น่ากังวลก็คือของเราเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยก็คือให้เศรษฐกิจฟื้นตัวด้วยในแง่ของการฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยคือคนเอเชียผมไม่ค่อยกังวลนะบ้านเราฉีดกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่น่ากังวลคือฝั่งยุโรปกับอเมริกาที่มันมีรัฐที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนอันนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเขาไม่มันมีการทำโพลเมื่อประมาณครึ่งปีก่อนประมาณว่าคนอเมริกาเนี่ยประมาณ 50% เกือบ 50% เลยนะแต่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนแบบแปลกๆมากเช่นเชื่อว่าโควิดไม่มีจริงเป็นข่าวที่กูขึ้นมาแล้วก็แบบบิลเกตอยู่เบื้องหลังบิลเกตของ Microsoft อยู่เบื้องหลังของการเผยแพร่ไอ้การกระจายโรคอะไรนี้เพื่อให้คนกลัวแล้วไปฉีดวัคซีนแล้วก็จะโดนฝังไมโครชิปเอาไว้ติดตามตัวอะไรประมาณนี้คือแบบมันมั่วตัวไปเรื่อยเคยได้ยินพวกลัทธิพวกต้านการฉีดวัคซีนไหมครับเนี่ย
เคยได้ยินฮะคือไม่เอาวัคซีนอะไรสักอย่างเลยถูกไหมฮะคือไม่เชื่อมั่น
เดี๋ยวผมเท้าความนิดนึง อันนี้มันเกิดเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยที่อังกฤษมันมีการฟ้องร้องกันคือพ่อแม่ผู้ปกครองกลุ่มนึงลูกของเขาเป็นออทิสติกซึ่งปัจจุบันนี้เรารู้กันแล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็เกี่ยวของการพัฒนาของสมองกับพวกเส้นเลือดอะไรพวกนั้นแต่ว่าพ่อแม่ของกลุ่มนี้เขาเชื่อฝังใจเลยว่าลูกเขาเนี่ยที่เป็นออทิสติกเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับวัคซีนที่รัฐบาลให้ฉีดฟรีแน่นอนทีนี้เนี่ยเขาเลยไปจ้างทนายคนหนึ่งมาฟ้องรัฐบาลเรียกค่าเสียหายทีนี้เนี่ยไอ้ทนายคนนี้เนี่ยมันก็ไปจ้างหมออีกคนหนึ่งให้มาทำงานวิจัยเพื่อเอางานวิจัยตรงนี้มาใช้ในการขึ้นโรงขึ้นศาลปรากฏว่าหมอคนนี้ไปทำงานวิจัยปลอมขึ้นมาเพื่อบิดเบือนข้อมูลแล้วก็กลายเป็นงานวิจัยที่ตอนนั้นดังทั่วโลกเลยนะคือแบบเป็นข่าวฮือฮามากประมาณว่าฉีดวัคซีนแล้วจะทำให้เด็กเป็นออทิสติกอะไรงั้นได้แล้วทนายคนนี้เขาก็เอางานวิจัยตัวนี้ไปอ้างอิงขึ้นลงขึ้นศาลกันทีนี้เนี่ยคนในวงการไทยเขาก็เริ่มเอกใจมันแปลกๆเว้ยก็เลยเอางานวิจัยนี้มาวิเคราะห์กันโดยละเอียดตอนหลังถึงรู้ว่าเป็นงานวิจัยที่แบบกูข้อมูลขึ้นมา
ปลอมข้อมูล
ข
ึ้
นมาก็กลายเป็นว่าหมอคนนี้ก็เลยถูกสอบสวนแล้วก็ถูกถอดใบประกอบวิชาชีพก็คือเขาไม่สามารถทำงานในยุโรปได้แต่ไอคนเนี้ยมันก็ยังยืนยันอยู่นะว่างานวิจัยมันถูกต้องแล้วมันก็ยังยืนยันว่าการฉีดวัคซีนอันตรายมันก็เลยย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วก็เผยแพร่ลัทธิของมันเนี้ยตอนนี้คนอเมริกาก็อ่านข้อมูลอ่านหนังสือที่ไอคนนี้เขียนแล้วก็ค่อนข้างเชื่อกันเยอะว่าการฉีดวัคซีนอันตรายคนก็เลยไม่ค่อยอยากฉีดวัคซีนเลยยิ่งมาเจอทรัมป์เข้าไปด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่าฝั่งทรัมป์นี่เขาก็ค่อนข้างสนับสนุนแนวคิดนี้
อ้าวทำไมสนับสนุนนะฮะหมายถึงว่าคือเขาไม่รู้หรือว่ามันเป็นเรื่องลวงโลกอะไรเงี้ย
เขาไม่รู้เขาเชื่อเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงคือเขาเรายังไงดีเขาเชื่อเรื่องทฤษฎีสมคบคิดอะว่าไอ้พวกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการรวมหัวกันของฝั่งซ้ายพวกแมนคูนนิยมอะไรเงี้ยเพื่อมาครอบงำเราประมาณนี
้
ก็อันนี้คือเป็นเหตุผลว่าหลังต่อให้เราพัฒนาวัคซีนขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยอเมริกากับยุโรปเนี่ยผมว่าไม่น่าพ้นจากวิกฤตอาจจะเจอเป็นปีสองปีเลยกว่ามันจะสงบไปเองแต่ของบ้านเราโซนเอเชียเนี่ยคือมันน่าจะสงบแน
่
ปัญหาคือหลังจากนี้เราต้องตั้งมาตรการยังไงเพื่อให้คนยุโรปกับอเมริกาที่จะเข้ามาในประเทศเนี่ยต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาก่อนเพราะว่าคนคุยกันแล้วนะแบบปีหน้าเนี่ยสมมติเราจะเปิดประเทศเลยเนี่ยถ้าเราจะให้แบบนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยแบบไม่ต้องกักตัวปีหน้าสมมติโรคมันเริ่มซาแล้วแต่คนที่จะเข้ามาต้องมีประวัติการฉีดวัคซีน
ก็ต้องเอาใบยืนยันฉีดวัคซีนมาให้เราใช่มั้ยฮะหรือว่าถ้าสมมุติเราจะเดินทางในระหว่างเอเชียกันเองสมมุติผมอยากจะไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผมก็ไปฉีดวัคซีนแล้วผมก็เอาใบเนี้ย เหมือนกับเข้าเมืองญี่ป
ุ่
นอ
ะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ใช่มันคือผมว่าปีหน้าน่าจะเป็นแบบนั้นไงถ้าเป็นแบบนั้นน่าจะปลอดภัยแล้วก็จะคนก็เข้าออกในประเทศโดยไม่ต้องกักตัวอย่างนั้นน่าจะโอเค
ก็น่าจะได้หายใจหายคอกันมากขึ้น
แต่ตอนนี้ผมว่าแนวโน้มอาจจะดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไบเดนเห็นไหมแล้วไบเดนเนี่ยนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเขาแตกต่างกับทรัมป์มาก
ค
ือน่าจะเวิร์กเลยก็หวังว่ามันจะฟื้นตัวเร็วๆแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องขึ้นเกียร์อีกยาวเลยเรื่องท่องเที่ยวเนี่ย
ใช่ๆอ
ันนี้พูดถึงข้ามช็อตไปตอนที่เราสรุปได้วัคซีนที่มีผลหรือว่าได้ฉีดแล้วได้ผลป้องกันโรคได้เนี่ยคนก็พูดถึงการขนส่งเหมือนกันว่ามันก็จะเป็นการขนส่งทางอากาศที่อลังการยิ่งใหญ่เพราะว่าต้องอุณหภูมิติดลบเลยใช่ไหมวัคซีนเหล่านี้ฮะเวลาขนส่งอ่ะ
เพราะว่ามันไอการขนส่งในปริมาณมากๆอย่างนี้ไม่น่าไหวแล้วเราต้องไปในประเทศไงเพราะเหตุนี้เนี่ยแต่ละประเทศจึงต้องผลิตไอตัววัคซีนนี้ขึ้นมาเองเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันต้องเก็บในอุณหภูมิลบ50องศา
ใช่ไหม
แล้วแบบมันเก็บได้ไม่นานด้วยดังนั้นเนี่ยแต่ละประเทศผลิตเองตอนนี้ดีสุดอย่าพึ่งต่างประเทศมากเราต้องพึ่งตัวเองของเราจะเป็นของโรงงานในสยามไบโอไซอันถ้าผมจำไม่ผิด
ใช่ฮะใช่
ก็น่าจะใช่ก็น่าจะโอเคอยู
่ครับซึ่งพอถึงเวลาปุ๊บถ้าเกิดของเขาสำเร็จเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดพูดกันบ้านๆก็คือเขาก็จะแชร์สูตรมาให้เราอย่าง
นี้หรอไม่ยังไงตอนนี้มันแชร์กันอยู่แล้ว
ใช่ไหม
แชร์ทั่วโลกแชร์ข้อมูลกันอยู่แล้วแล้วก็มันก็แบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างของที่เราทำตอนนี้เราก็ใช้ข้อมูลร่วมกับของออกฟอร์ดนะใช่ไหมเราก็มีวิจารณ์จะให้ช่วยเราตั้งเป็นโรงงานผลิตให้เขาเขาก็ให้ผลิตที่บ้านจากเราประมาณนี
้
คือตอนนี้มันไม่มีใครพูดถึงเรื่องเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวิกฤตทั่วโลกยิ่งทำเร็วยิ่งดียิ่งได้คืนตัวกันเร็ว
แล้วอย่างของรัสเซียล่ะฮะก่อนหน้านี้ที่บอกว่าโอ้ยคุยกันแบบว่าได้ผลเนี่ยตอนนี้ยังไงแล้วฮะ
ก็เวิร์กอยู่นะว่าแต่งานวิจัยของรัสเซียนี่ค่อนข้างโหดไปหน่อยคือแบบตั้งแต่ยังไม่ผ่านพวกกรรมการไอ้พวกไอ้จริยธรรมเขาก็แบบฉีดใส่คนเลยแต่ก็งานวิจัยออกมาก็โอเคผลไอ้นั่นแหละไอ้ภูมิคุ้มกันที่มันขึ้นอ่ะก็โอเคอยู่แต่ว่ารอดูงานวิจัยที่แบบเป็นข้อมูลเชิงสถิติในกลุ่มคนเยอะๆเหมือนอย่างไอ้ของล่าสุดนี่ 40,000 คนใช่ไห
ม
ของรัสเซียเห็นข้อมูลออกมาแค่บางกลุ่มต้องการดูข้อมูลเยอะกว่านั้นรอนิดนึง
อ๋ออ่ะแต่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีแล้วแหละ
ค่ะ
นะฮะ
ครับผม
ครับ
ทีนี้พอได้วัคซีนมานะคะก็อย่างที่เคยถามจ่าไปแล้วเนาะว่าใครควรจะต้องได้รับก่อนก็น่าจะเป็นแบบพวกบุคลากรทางการแพทย์อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กลุ่มเสี่ยงทั้งหลาย
ก็บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนสูงอายุอะไรพวกนี้แล้วก็กระจายกันไปเด็กนี่ความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะก็ค่อยเป็นกลุ่มหลังๆแล้วกันแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยผมว่ายังไงก็เข้า30 บาทแน่นอนสุดท้ายก็คงได้ฉีดฟรีกันหมดนั่นแหละแต่ประเด็นที่หลังจากนี้ที่ต้องดูคือไอ้ภูมิที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนตัวนี้มันจะอยู่นานแค่ไหนเพราะว่าอาจจะเป็นแบบมันไม่น่าจะเป็นแบบฉีดครั้งเดียวมีภูมิตลอดชีวิตไม่ใช่เป็นแบบวัคซีนแค่วันใหญ่ก็คืออาจจะต้องฉีดกันปีต่อปีแล้วก็ต้องดูกันว่าเชื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงไห
ม
ถ้าแบบเชื้อที่กระจายในบ้านเราเป็นแบบตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนสูตรวัคซีนอะไรประมาณนี้ต้องดูกันไป